cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjem izdanju Katedre čućemo predavanje profesora doktora Bogoljuba Šijakovića na temu Čemu nas uči nada, koje je održao u utorak 26. oktobra 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Predavanje su organizovali studijski program za filosofiju, Institut za filosofiju i Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori. U ime organizatora kratkim uvodnim slovom obratio se magistar Darko Blagojevica studijskog programa za filosofiju, a okupljena je putem Zoom platforme pozdravila i dekan Filozofskog fakulteta profesor dr. Tatjana Novović. Predmet nade je dar ljubavi i skupiteljske milosti kao našeg nezasluženog i nezasluživog opravdanja, dar onoga koji je iz milosti prihvatio ljudsku sudbinu i sam postao čovjek, obećani i zajemčeni dar onoga koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Rekao je između ostalog tokom predavanja profesor dr. Bogoljub Šijaković.
Poštovana koleginice Novović, dekanice, poštovane koleginice i kolege, nada počiva na povjerenju. Pa onda na samom početku da se vama svima zahvalim na povjerenju ukazano meni, a koje onda podrazumijeva i nadu, da će imati smisla što ste došli predavanje o tome čemu nas uči nada. Izvinjavam se ako na momente predavanje bude apstraktno ili zgusnuto, ali tu smo na kraju da odgovorimo na pitanja i pojašnjenja shodno vašoj potrebi i inspiraciji. Dugi 19. vijek, koji se suštinski računa od 1789. do 1914. bio je vijek nadanja. Tad smo vjerovali u napredak, u moralnu popravljivost ljudi, u utopije, revolucije. Dok je 20. vijek, koji još uvijek neće da bude prošlost, vijek stradanja. No i mesijanizam evropskog 19-vjekovnog novovjekovlja bio je za treći svijet zapravo apokalipsa uništenja, a ne izraz napretka. Početak 21. vijeka pokazuje da će se masovno ubijanje nastaviti. Izbjeglištvo, glad i bolest će se povećati. Borba za preraspodjelu bogatstva bit će sve bezobzirnija, a prirodni izvori života će presahnjivati. Prvi svjetski rat je bio evropska prakatastrofa, a kada je u Versaju sklopljen mir, posle kog više neće biti mira, ova evropska prakatastrofa nastavljena je svjetskom katastrofom koja se ne završava. Ljudski um ili intelekt postao je dominantno instrumentalni um, a sve manje fronesis, praktična mudrost povezana sa vrlinom. Vjera utemeljena na čistom umu postavlja pitanje religije u formi čemu smijem da se nadam, što znači da samo budućnost kojoj smijemo da se nadamo može dati smisao životu, djelovanju ili trpljenju u realnom istorijskom vremenu. Budućnost je dakle postala, kako se to kaže, paradigma transcendencije. Na mjesto ove 19-vjekovne vjere u budućnost, 20. vijek je donio nesposobnost da se istoriji da bilo kakav smisao. Istorija nema telos, nema svrhu, nego kraj, kako nas je politički pomodno uvjeravao Fukuyama. Jedan dio ljudskog roda na budućnost gleda sa ohološću, a drugi sa očajanjem. Današnje demokratije karakterišu politička apatija naroda, prioritet privatnog života i ličnih interesa, masovno nametanje volje, proizvodnja rezonantne volje i nestanak privatnosti. Kakva je onda budućnost ljudske nade? I one transcendentne nade i imanentnih ljudskih nadanja. Ili je možda i nada postala industrijski proizvod na tržištu iluzija. Onda je nada potpuno prevaziđena stvar u smislu postmoderne tendencije da se iz beznađa pobjegne u ograničenje vremena na sadašnjost, u tiraniju trenutka, ili u smislu neke analitičke racionalizacije nade, kada umjesto riječi nada možemo upotrebiti neku drugu riječ, recimo očekivanje, pa onda nada postaje obesmišljena i suvišna riječ. Svetac novoga vijeka postao je Prometej, a u egzistencijalizmu ovaj sveti Prometej se transformisao u Sisifa. Sisif, ovaj najvispreniji i najlukaviji od ljudi, kako ga naziva Homer, osuđen je na uzaludnost vječnog ponavljanja besplodnog truda u muci i znoju. Kao što savremena civilizacija koristi ogromno znanje da bi lutala bezizlaznim stramputicama i pritom uništavala prirodne uslove mogućnosti života. Pošto bogovi sredstva za život drže skrivena od ljudi, veli Hesiod, lukavi i spretni Prometej ukrao je od Zevsa skrivenu vatru i dao je ljudima, kojima se onda Zevs sveti tako što im umjesto vatre podari zlo, a Prometeja surovo kazni. Naime, po Zevsovom nalogu, Hefest je od zemlje načinio Pandoru, ukrasili su je Atina, Afrodita, Harite i Hore, Hermes joj je dao laži, laskave riječi i prevarnu ćud, a ime Pandora ponese jer su je obdarili svi Olimpljani. Zevs je po Hermesu poslao Pandoru na dar Epimeteju slaboumnom, koji je smetnuo s uma upozorenje brata mu Prometeja da ne prima nipošto dar od Zevsa, a toga se on sjetio naknadno. Epimetej je naime naknadna pamet, a Prometej je onaj koji zna unaprijed, kako bi se na ruskom reklo, promišljenost za tehnička znanja i vještine proizvodnje. Pandora je otvorila ćup, iz kog izletješe hiljade jada i nevolja, a poklopac je vratila prije nego što je mogla izaći nada. Otad, puna je zemlja i puno je more zala, veli Hesiod. U nastavku tog spisa, Poslovi i dani, Hesiod priča o degeneraciji pet pokoljenja, o zlatnom, srebrnom, bronzanom, junačkom i gvozdenom pokoljenju, a ovom posljednjem rodu smrtnika, koje su, kaže Hesiod, napustili stid i strah od sramote, ostaće samo jad i zlo. Višeznačna metaforika ove Hesiodove priče, a evo vidimo i do danas da je Pandora vrlo interesantna i da nam donosi razne darove, može se tumačiti u smislu katastrofičnih posljedica naučno-tehnološkog napretka, a jasna je i kulturološka poruka o moralnoj dekadenciji ljudskog roda. No ono što je važno za poimanje nade jeste neuhvatljivost nade, naime nedefinljivost i neutemeljivost nade, koja postoji u svojoj samoevidenciji, kao i život. Dakle, ona se sama obznanjuje, pokazuje. Hesiod nam ne objašnjava prirodu nade. Da li je nada dobro ili zlo, poput onih zala koja su izašla iz ćupa? Zašto je ona ostala u ćupu? Da li ćup zadržava nadu za čovjeka ili nadu čuva od čovjeka? Ostalo je kontroverzno na koji način je nada data čovjeku, budući da se ona uvijek odnosi samo na ono što je odsutno. Nada se ambivalentno pokazuje kao neko dobro dok god je zatvorena u ćupu. dokle ne bude prisutna u realnosti. Jedan autor, pozno antički Babrije, tumačio je da je Pandorin ćup sadržao sva dobra, a ne zla. Pa kad je otvoren, dobra su otišla na nebo, dok je zatvaranje zadržalo nadu. Sasvim suprotno je ovo zbitije kasnije protumačio Niče, koji je rekao da je nada najveće zlo od svih Pandorinih zala. Naime, Niče u dijelu Ljudsko, previše ljudsko, zaključuje: Zevs naime hoćaše da čovjek, mada toliko mučen drugim zlima, ipak ne odbaci život, nego da se uvijek iznova nastavi mučiti. Radi toga dade čovjeku nadu. Ona je uistinu najmučnije od zala, jer produžuje ljudsku muku. U grčkoj antici nada, elpis, označava neki uopšteni čovjekov odnos prema budućnosti, kome odgovara neutralni pojam očekivanja. Nada se sadržinski kvalifikuje ili prema datom kontekstu, ili određenjima agate, kake, dobra ili loša nada. Hesiod i Pindar su skeptični u pogledu nadanih očekivanja, koja se više tiču subjektivne zbunjenosti nego objektivne stvarnosti. Hesiod upozorava na zaludnu nadu besposličara, čije optimističko očekivanje od budućnosti ničim nije opravdano i mora se pokazati kao obmana. A Pindar govori o zavidljivim i besramnim nadanjima smrtnika, koja imaju karakter egoističnih pomisli i maštarija. No postoji i pozitivno shvatanje nade, već kod Homera i Eshila, u smislu racionalno zasnovane vjerovatnoće, za razliku od znanja. Tek kod Sofokla nalazimo sadržinsko značenje nade kao subjektivnim interesom vođenog povjerenja u pozitivne buduće mogućnosti. Za Platona opažanje je odnos duše prema sadašnjosti, pamćenje prema prošlosti, a nada prema budućnosti. To ponavlja i Aristotel. Sadašnje je predmet opažanja, buduće pripada nadi, a prošlo pamćenju. Za njih je dakle aspekt vremena odlučujući u razumijevanju nade. Prema Tukididu, nada dobija na važnosti u beznadežnim situacijama. Ona je snaga u opasnosti, kaže Tukidid. Ali gdje je opasnost, raste i spasonosno, rekao nam je Helderlin. Odatle možemo izvući jednu problemsku primjedbu raznim teorijskim racionalizacijama nade. Zašto ljudi imaju nadu i kad ne vide način da se domognu spasonosnog cilja? Upravo ta situacija je pravi kontekst nade. Jer nada, kao čovjekov odnos prema budućnosti, označava ne samo iluzornu pretpostavku, ne samo racionalno predviđanje, nego i egzistencijalno pouzdanje. Nada kao uvjerenje da sa pouzdanošću možemo očekivati povoljna stanja i događanja u budućnosti, bitna je karakteristika ljudske egzistencije. Rečeno je, dum spiro spero, dok dišem, nadam se. Nada ima subjektni i objektni aspekt. Subjektna nada ili nadanje, kao sama činjenica da se u sadašnjem vremenu nadamo, spes qua speratur, jeste držanje, sposobnost i nastrojenost, habitus i dispozicija, i tiče se osjećanja, mišljenja i djelanja. Objektna nada, kao ono čemu se u budućnosti nadamo, spes qua speratur, usmjerena je na neko nadano dobro, bonum speratum, kao na cilj i svrhu našeg nadanja. No predmet nade ne mora biti nešto apsolutno određeno i izvjesno. kao što takav nije ni predmet slutnje, koja je po tome slična nadi. Ali slutnja nema pouzdanost i vjeru kao što ih može imati nada. Kao i nada, i strah je način našeg odnošenja prema budućnosti. Ni nada, ni strah ne računaju na to da izvjesnost njihovog ostvarenja proishodi iz naših postupaka. Ali nada računa na mogućnost uspjeha, a strah na mogućnost neuspjeha. U istim uslovima, okolnostima i situacijama, takozvani optimista očekuje sve najbolje, a takozvani pesimista sve najgore. No danas je naročito važno uočiti i demaskirati takozvani službeni optimizam, koji ideološki šire kreatori onih politika koje su uslove i stanja života ljudi, conditio humana, učinile katastrofalnima. I što je situacija našeg života katastrofalnija, to je službeni optimizam sve veći. Jer u beznađu je nada najpotrebnija, samo što isti ljudi ne treba da budu trgovci i nadom i beznađem. Nerealizovana nada, nadanje ili ukinuta nada izaziva sumnju i razočaranje, kako na ličnom, tako i na socijalnom planu. Takvo raspoloženje pogoduje propagiranju socijalnih utopija, koje su beznadežnima prodavale maglovitu nadu da je moguća potpuna kontrola društvene moći, što se pokazalo kao iluzija. Jer moć se potvrđuje kao moć upravo tako što proizvodi višak moći izvan svake kontrole, da bi potom taj neophodni višak moći bio upotrebljen za samoreprodukciju iste te moći. Za nadu odlučujući aspekt vremena govori o tome da je nada usmjerena na budućnost ili na ono što će biti poznato u budućnosti, makar se ticalo prošlosti. Ova nada na budućnost utiče međutim na način života u sadašnjosti. Naspram klasičnog grčkog, fizikalnog i matematičkog, kosmološkog shvatanja vremena, vremenskog toka, prema kom kosmička nužnost kao kontekst nade determiniše događanje i ograničava nadanje smrtnika, judeo-hrišćansko shvatanje vremena kao istorije spasenja potencira egzistencijalnu strukturu vremena, naime preplitanje temporalnih dimenzija prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. To je na planu subjektivnosti, govoreći u etici o porijeklu i prirodi afekata, istakao Spinoza, naime da čovjeka predstava neke prošle ili buduće stvari dovodi u isti afekt kao predstava sadašnje stvari. I to onda Spinoza u pratećoj školi pojašnjava kako razumijemo šta su nada, strah, pouzdanje, očajanje, veselost i griža savjesti. Kaže, nada naime nije ništa drugo do neka nestalna radost proistekla iz predstave buduće ili prošle stvari o čijem ishodu sumnjamo. Strah je naprotiv nestalna žalost proistekla također iz predstave sumnjive stvari. Ako se iz ovih afekata ukloni sumnja, od nade postaje pouzdanje, a od straha očajanje. Ovo Spinozino mentalno preplitanje vremenskih horizonata u tumačenju nade kasnije je Bloch dopunio ontološkim. Nada je način postojanja ljudskog bića koji transcenduje predmetnost i predstavlja iskustvo utopijskog još ne bića, kao nekog ens perfectissimum. Ovo iskustvo postaje određujuće za naše sadašnje bivstvovanje, pa ono potencijalno za nas postaje jednako važno kao i ono aktualno. Kombinujući marksističke i judeo-hrišćanske mesijanske elemente u sekularizovanom kontekstu, Bloch je nastojao da formuliše neku nadreligiju, koja bi bila sveopšti baštinik ljudskih nadanja iskazanih u utopijama, religijama, umjetnosti, filosofiji. Za hrišćane, život je egzistencija u nadi, esse in spe. A nada je, pored vjere i ljubavi, jedna od tri božanske vrline. Naime, pošto nada nije vezana za kontrolabilnost uslova njenog ostvarenja. Kad se nadamo, mi prihvatamo činjenicu da ne kontrolišemo uslove ostvarenja nade. Onda osnova nade nije u nama, nije u samom čovjeku. Mi ne raspolažemo uslovima ostvarenja naših nadanja, već onaj koji jemči ostvarenje obećanja. To je osnova božanske nade, transcendentne nade, za razliku od ljudske nade, ljudima imanentnih nadanja, koja se odigravaju u prostoru ljudske raspoloživosti. Naprimjer, nadam se da ću održati predavanje o nadi, a da ćete vi njime biti zadovoljni. Takva božanska nada proishodi dakle iz transcendentne sfere, pa nada kao vrlina, poput vjere i ljubavi, nije izvorno ljudsko postignuće. Moglo bi se reći da su hrišćanske vrline vjera, nada i ljubav transcendentna normativnost, koja se nalazi u temelju naših imanentnih normi, vrlina i vrijednosti. Normativnost, običajna, moralna, pravna, omogućava nam da postupcima, pojavama i događajima dajemo smisao. Sadržavajući neku vrstu imperativne obaveze, normativnost u naše postupke i uopšte život uvodi predvidivost, normira kako treba da postupamo i uopšte živimo. Naime, normativnost daje moralnu orijentaciju u kontingentnim okolnostima života. Suočeni sa neminovnošću kontingencije, a to je ono što može da bude, ali ne mora biti, što nije ni nemoguće, ni nužno. Ono što se u našim životima događa, kontingit, dotiče nas i obuzima, sve to nam donosi iskustvo nekontrolabilnosti uslova našeg života. Nas, dakle, ne determiniše samo prošlost, već je za nas određujuća i za naše samorazumijevanje važna i budućnost kao izazov kontingencije, nepredvidivosti. I to imamo u iskustvu nade, strepnje, brige, kroz iskustvo da sreća nije raspodijeljena pravedno i da pravda nije prisutna zaslužno. Pred kontingentnim životnim okolnostima možemo da pokleknemo i padnemo u očajanje i beznadežnost. Tada ostajemo bez orijentacije u svijetu života. Nasuprot tome, na iskustvo kontingencije možemo da reagujemo tako što ćemo davati smisao uslovima života izvan naše kontrole. Ili tako što ćemo prosto prihvatiti ono što je izvan moći našeg odlučivanja i predviđanja. Upravo nada je mogućnost da kontingenciju transformišemo u smisao. Pa dakle, vjera, nada i ljubav su transcendentna normativnost koja nam omogućava da životne izazove prihvatimo i da na njih odgovorimo čak i onda kada nismo u stanju da uvidimo njihov smisao. Ishodište ove normativnosti je nezavisno od subjektivne normativnosti pojedinca. Ono je u svetosti. U tom smislu, filosofija morala, kao i filosofija politike i prava, može da se osloni na jednu filosofiju nade, jer je normativnost zasnovana na nadi, a nada na svetosti. Onda kada se misli i djela izvan i nasuprot normativnosti, ukida se nada i poriče svetost. Dakle, naše uvjerenje da ako činimo dobro, možemo i očekivati dobro, naše očekivanje da će se ljudi ponašati u skladu sa etičkim normama, ova na svetost normi oslonjena predvidivost u moralnom ponašanju prema očekivanju, sve to je osnova jedne etike nade, uprkos tome što se nada ne može redukovati na moralni fenomen. Kada se kaže da je hrišćanska nada prevashodno nada u eshatološko spasenje, onda treba imati na umu egzistencijalnu strukturu vremena, različito od fizikalne i matematičke strukture vremena. Treba imati na umu ono preplitanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U svakom momentu sadašnjosti može da se projavi eshaton, vječnost. Ono vremensko može da postane vanvremensko. To vi mladi znate kad se zaljubite, to je moment kad vječnost ulazi u vremensko. Eshaton je onaj smisao nekog trenutka koji dolazi iz transcendencije, iz sfere svetosti. Eshatologija nije zasnovana na predviđanju, bilo subjektivnom, bilo objektivnom, već na obećanju. Psihološka osnova nade je povjerenje u ovo obećanje, kao što je povjerenje osnova nade u mogućnost svakog sporazuma. Odluka spasenja već se dogodila i hrišćani s pouzdanjem očekuju ispunjenje spasenja. Božja obećanja iz prošlosti ostvaruju nove istorijske i eskatološke horizonte budućnosti, a oni koji vjeruju u Božja obećanja žive u sadašnjosti. Svi mi na taj način nadom možemo da preobražavamo budućnost, kao što pokajanjem možemo da preobražavamo prošlost. Ishodeći iz transcendencije, iz svetosti, nada ne potrebuje druge razloge, jer ona ima samo evidenciju. Ili se nadaš, ili se ne nadaš. Bog ima samo evidenciju, i to već u svom imenu, koje je prema jevrejskom predanju otud zabranjeno izgovarati, jer izgovor imena Božijeg znači prisustvo Božije. Ehje asher ehje, što je prevedeno u Septuaginti, ja sam onaj koji jesam, pa dakle, ne imenuje se time Bog kao ono što jeste, nego kao onaj koji jeste, kao ličnost. Dakle, naspram grčke esencijalističke ontologije, usiologije, koja govori o biću i njegovim mnogostrukostima, ovdje se radi o hrišćanskoj personalističkoj ontologiji, prosopologiji, koja govori o ličnosti i njenoj jedinstvenosti. Naspram grčke epifanije vječne sadašnjosti, neke protologije, ovdje se radi o judeo-hrišćanskoj apokalipsi obećane budućnosti koja utemeljuje nadu, eshatologija. Otud je nada usled povjerenja da će onaj koji jeste ispuniti obećanje. Nada u njegovo ime. Obećanje je osigurano zakletvom, pa je zato nada čvrsta i pouzdana kotva duše. Rečeno je u poslanici Jevrejima, jer se ljudi zaklinju većim od sebe, a svakom njihovom prepiranju završetak je zakletva kao jemstvo. Zato i Bog, želeći da naslednicima obeća što pouzdanije i što pouzdanije pokaže neizmjenjivost svoje odluke, posluži se zakletvom da bismo u dvijema nepokolebivim stvarima u kojima je nemoguće da Bog prevari, imali moćnu utjehu mi koji smo pribjegli da se držimo nade koja je pred nama. Nju imamo kao kotvu duše. Nada je dakle darovana, obećana i zakletvom zajemčena od Boga kao izraz njegove volje, ljubavi i milosti. Pa je ova nada izvor garantovanog pouzdanja. Držimo se čvrsto u spovjedanju nade, bez kolebanja, jer je pouzdan onaj koji je obećao, napisano je. Božje jemstvo čini tu nadu čovjekovim pravom. Dakle, imamo pravo na nadu, jer nam je ona zajemčena obećanjem. Ako vam neko u kog vjerujete nešto jemči i obeća, vi imate pravo da se u to nadate, a ne samo neko psihološko stanje. Dakle, Božje jemstvo čini tu nadu čovjekovim pravom i isto tako čovjekovim postignućem, jer je ona usko povezana s ličnom vjerom i ljubavlju. Bez apsolutizovanja zemaljskog života i smrti, mi dobijamo sposobnost izlaganja životnoj stvarnosti samo ukoliko imamo vjeru, nadu i ljubav. Ishodište nade je Božja spasenjska volja i otud Bog je u nadi i ljubavi konkretno prisutan i dokučiv, ali ne i do kraja saznatljiv, jer tajna ostaje tajna i kad se otkrije. Hristos je Bog nade, a Bog nade da vas ispuni svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi silom Duha Svetoga, rečeno je. Predmet nade je dar ljubavi i iskupiteljske milosti kao našeg nezasluženog i nezasluživog opravdanja, dar onoga koji je iz milosti prihvatio ljudsku sudbinu, dakle i sam postao čovjek, obećani i zajemčeni dar onoga koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Uslov mogućnosti ovog životno važnog iskustva je nada, koja za hrišćane ne proishodi iz našeg subjektno-objektnog iskustva. Nada, naime, proishodi iz vjere, koju nam otkriva Bog, i iz ljubavi, kojom također Bog prvi zavolje nas, kako je rečeno u prvoj Jovanovoj. Iz žrtvene ljubavi koja se potvrđuje u milosti ovaploćenja, u kenosisu, a ne u nekoj nama shvatljivoj pravdi. Dakle, milost je jača od pravde. To znamo iz sopstvenog iskustva. Iz transcendencije, sa instancije svetosti, dobijamo, dakle, božanske vrline. One nisu naš proizvod. Dobijamo ih kao izraz normativnosti i uporište životne orijentabilnosti. U prvoj Korinćanima se kaže ono čuveno, a sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Iz dara vjere i ljubavi proishodi obaveza. Zato što ti je dato, i ti treba da daš, ali ne u utilitarističkom smislu dajem ti da bi ti dao meni, do ut des, kako glasi paganska formula žrtvoprinošenja. Davanje nije stvar interesa, nije ni reciprocitet, ja tebi, ti meni, ni ekvivalencija. Hristos preokreće dotadašnju logiku žrtve. On daje da bi dao sve, a ne traži ništa. I očajanje kao forma beznađa pretpostavlja nadu. Očajanje je anticipacija objektivnog neispunjenja nade, kao što je nestrpljiva preduzimljivost samovoljna anticipacija subjektivnog ispunjenja nade. U oba slučaja ponašamo se kao da je nada pod našom kontrolom, samo što tu kontrolu u prvom slučaju gubimo, a u drugom imamo. Ponašamo se kao da je sve u našim rukama, shodno staroj riječi da je sva nada u maču. Davno nas je Heraklit opomenuo, ako se neko ne nada, neće pronaći nenadano, jer je nepronalazivo i nepristupačno. Upravo hrišćanska nada nas lišava privida da je apsolutna i posljednja istina ono što smo mi u stanju da svojim shvatanjima obuhvatimo. Ova, pod navodnicima, neuračunljiva i bezrazložna nada zasnovana je u vjeri. U poslanici Rimljanima je rečeno, a vjera je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. I dalje na drugom mjestu, jer se nadom spaso smo, a nada koja se vidi nije nada, jer kad ko vidi nešto, kako i da se nada, ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo sa strpljenjem. Vjera dakle omogućava nadu, a nada omogućava strpljenje i pouzdanje. Ne gubite dakle pouzdanje svoje, jer vam je strpljenje potrebno da pošto izvršite volju Božju primite ono što je obećano u poslanici Jevrejima. Strpljenje međutim ne znači odustajanje od energične i odlučne aktivnosti, nego isključivanje žalosti duše i smetenosti postupanja. Zato, kako se kaže u Evanđelju Lukinom, strpljenjem svojim spasavate duše svoje. Nada, dakle, omogućava strpljenje, a uz pravednost nada omogućava i opravdanu hrabrost. Ako znate da je nešto pravedno i imate nadu, onda imate i hrabrost. To je nada u pravednu pobjedu, u pobjedu pravde, dakle pobjedu normativnosti. Zaista je Grigorije Niski dobro rekao, nada je riznica ljudskog uma. Hrišćanska vjera nije vjera nade, nego obrnuto, dakle. Nada je nada vjere. Vjera, povjerenje, prethodi nadi. Toma Akvinski kaže, kroz vjeru um se prihvata onoga čemu se nada i što voli. Dakle, vjera uključuje nadu, jer bi bez nade vjera bila oblik konačnog saznanja. Nada uključuje vjeru, jer bi bez vjere nada postala utopija. Hrišćanska nada koja ishodi iz Božijeg obećanja ne znači da će Bog učiniti sve što treba, a mi samo da strpljivo čekamo. Povjerenje u obećanje nije bezbrižnost u sigurnosti, nego protest protiv bijede, nepravde, grijeha, poniženja. Hrišćanska nada nije dakle pasivno iščekivanje futurske budućnosti, onog još ne bića, naime utopije, nego prepoznavanje prisustva budućeg dara Božijeg u sadašnjem vremenu. Ovo treba da teologiju obaveže na tumačenje istorije ljudske patnje, a eshatologiju na postavljanje pitanja kako je obećano buduće carstvo nebesko prisutno u sadašnjosti ovdje na zemlji. Jedan od odgovora bi mogao biti da je to život u normativnosti. Hrišćanska nada ne umiruje, već uznemiruje, u smislu da motiviše na otpor sadašnjosti, jer zna za obećanu budućnost iz koje gleda na sadašnjost. Dakle, iz onog što može biti, mi gledamo stvarnost, ono što jest. Postoji razlog i odgovornost nade, razlog za nadu u nama, kakav izraz postoji. Nada nas priprema da ponesemo krst sadašnjosti, ali hrišćanstvo nije religija poniznog sporazuma sa sadašnjosti, već religija uznemirujuće i kritičke nade, zašto sadašnjost nije onakva kakva bi trebalo da bude. Vjera je suštinski nada i povjerenje u obećanje. Obećanje je nagovještaj stvarnosti koja još nije prisutna. Obećanje tako otvara čovjekovu usmjerenost prema budućoj istoriji, u kojoj može očekivati ispunjenje obećanja. Ako se radi o Božijem obećanju, onda očekivana budućnost nije zavisna od mogućnosti sadržanih u sadašnjosti, već ona proishodi iz onoga što je moguće Bogu obećanje. Suština Boga, božanstvenost Boga, nije neka apsolutnost po sebi, kao što je to Parmenidovo biće, Platonova ideja, Aristotelov Bog, nego postojanost Božije vjernosti obećanju datom čovjeku. Bog je od povjerenja, jer je onaj koji je obećao. Jer je pouzdan onaj koji je obećao, kako se kaže u poslanici Jevrejima. Time se čovjeku otvara smisao za istoriju, koji uvijek nadilazi proračunljivost iz realnih mogućnosti u sadašnjosti. Otvoreno istorijsko očekivanje bitno se razlikuje od vjerovanja u sudbinu. Naspram hegelovske predstave o Bogu u istoriji, teologija i filosofija nade treba da govore o istoriji čovjeka, a to je zapravo istorija nade i patnje, koja se na raspeću zbiva kao istorija Boga. To je istorija otpora i oslobođenja. Pa u tom smislu treba shvatiti teologiju nade kao političku teologiju. To nipošto nije neka politička religija, niti politička teologija Karla Schmitta, po kojoj su svi pojmovi modernog učenja o državi zapravo sekularizovani teološki pojmovi, pa je tako Bog postao zakonodavac, a zakon apsolut. Niti se radi o političkoj teologiji kao politički relevantnoj teološkoj normativnosti. Spasenje koje je predmet nade hrišćanske vjere nije neko privatno spasenje. Osim toga, hrišćanska nada je djelatna nada, kao što je hrišćanska vjera djelatna. Pistis diagapis energumeni, vjera koja kroz ljubav djela. Drugim riječima, dužni smo da sopstvenu slobodu koristimo za ostvarenje nade. Politička teologija treba da da konkretnost teologiji nade. Pritom, politička teologija nije neka teorija, pogotovo ne neka politička ideologija, iz koje bi proishodila neka politička praksa, nego je ona teološka hermeneutika političke etike. Kriza hrišćanstva je kriza njegovih ustanova, koje su se udaljile od praktičnog smisla poruke. U sekularizovanom društvu, pod pritiskom prosvjetiteljstva, koje je raskinulo veze religije i društva, i pod pritiskom marksizma, koje je kritiku religije izvelo kao ideološku nadgradnju u kojoj se ogledaju strukture moći, hrišćanstvo je istisnuto na društvenu marginu, u sferu privatnosti. Postalo je kultus privat. Posvećivanjem egzistencijalnim problemima, ljudskim svakodnevnim problemima, hrišćanstvo treba da bude kultus publicus, ali ne kao državna religija, nego kao politička teologija. Dakle, jedna kompetencija da se tumači politička etika. Dakle, kakav je moralni smisao političke prakse u kojoj živimo? Da li to znači da se smisao i vrijednost neke religije ili teologije, možda i umjetnosti, može razotkriti tek u političkom kontekstu, kao što je Jaspers mislio za filosofiju? Jaspers veli: jedna filosofija pokazuje šta jeste u svojoj političkoj pojavnosti. To nije nešto usputno, već je od središnjeg značaja. Nisu slučajno nacionalsocijalizam i bolševizam gledali u filosofiji duhovnog smrtnog neprijatelja. Mislim da sam osjetio, kaže Jaspers, tek kada sam postao zahvaćen politikom, dosegla je moja filosofija punu svijest i da u temelj metafizike. Otad svakog filosofa ispitujem prema njegovom političkom mišljenju i djelanju i vidim veličanstvenu, slavnu i uticajnu liniju ovog mišljenja kroz istoriju filosofskog duha. Onda i filosofija nade dobija pravi smisao u svojoj političkoj dimenzionalnosti, koja bi morala da istakne nadu kao konkretnu, situacionu i radikalnu otvorenost prema budućnosti. Nadu bez redukcije na moral i pravo. To je onda kad govorimo da zaslužujemo da očekujemo dobro. Ili nadu redukovanu na psihologizaciju u vidu optimizma, a to je postao standard ponašanja u našoj ironiji života. Ili nadu svedenu na racionalizaciju kao vjerovatnoću povoljnog ishoda, to je nada u dobitak na berzi ili u kladionici. Nada se ne može svesti na ove fenomene. Nada je ireducibilna, nesvodiva na bilo koji drugi fenomen. Kant je nadu uglavnom sveo u granice moralnosti. On veli, svako nadanje se odnosi na blaženstvo, a moral nas uči kako treba da postanemo dostojni blaženstva. Međutim, pored toga, Kant je uviđao da je nada temeljna antropološka i egzistencijalna kategorija. On kaže, za čitavo djelovanje naše duše nemamo druge pobude osim one koja proizvodi nadu. Ovu egzistencijalnu situiranost nade previđa svaka teorija koja pokušava da racionalno normira smislenost nade, kao kada se analitička filosofija bavi definicijom nade, standardizacijom racionalnosti nade. Zašto je racionalno nadati se? Tad uvijek imamo posla sa nekom teorijom vjerovatnoće, a ne sa nadom, ili nekim objašnjenjem u čemu je vrijednost nade. Racionalno normiranje smislenosti nade nije moguće. Jer nada ne proishodi iz mogućnosti, vjerovatnoće, očekivanog povoljnog ishoda, već uključuje uvid da su nam uslovi mogućnosti ostvarenja nade nepoznati, jer su okolnosti budućeg događanja izvan naše kontrole. Donekle paradoksalno, nada je izvjesnost u neizvjesnosti. Čovjek se nada ne znajući način ostvarenja nade. Zbog toga se nada ne može podvesti pod znanje, ma koliko da u njoj učestvuju kognitivni elementi. Domen racionalnog ne iscrpljuje nadu, koliko god da se o nadi može racionalno govoriti. Pa se ona, nada, ne može svesti na proračunatost i prognostiku. Filosofija je pred zadatkom da objasni egzistencijalni fenomen nade, i to u kontekstu ljudskog svijeta, života i posebno istorije. Politika, ekonomija, moral, kultura, istorija čine konkretni kontekst nade. Onda filosofija nade treba da ponudi odgovor na čovjekovu egzistencijalnu izloženost beznađu i očajanju. Ovdje je prilika da uputimo na poruku zaključnog aforizma Adornovih Minima Moralija. Tu Adorno kaže, filosofija koja bi jedina još mogla da odgovorno stane pred lice očajanja, bila bi pokušaj da se stvari posmatraju tako kako se prikazuju sa stanovišta spasenja. On govori o perspektivama u kojima se svijet pokazuje u mesijanskoj svjetlosti. To je stvar filosofije, smatra Adorno. Dakle, filosofija nade je izbavljenje od očajanja. Nada je određenje naše egzistencije u ovom stvarnosnom kontekstu koji odlikuje kontingencija. Naš kompleksni dinamički identitet konstituiše se u okolnostima o kojima ne odlučujemo i na koje ne možemo sasvim da utičemo. Mi ne biramo porijeklo, narod, jezik, epohu kojima pripadamo. Bitni elementi našeg identiteta ne stoje nam na raspolaganju, pa dakle sopstvenim životom ne raspolažemo u potpunosti. Nada je odgovor na svjesnu izloženost kontingentnoj budućnosti. Nadom dajemo smisao uslovima života izvan naše kontrole, onome što je izvan moći našeg odlučivanja i predviđanja. Upravo vjera, nada, ljubav omogućavaju nam da prihvatimo ono na šta ne možemo da utičemo. Religija je onda kultura ponašanja prema onome što je izvan našeg raspolaganja. Ili, ima jedan izraz koji upotrebljava Hermann Liebert, religija je praksa prevladavanja kontingencije. A to se može reći i za nadu. Uprkos potrebi da u događanje i svijet života unesemo smisao da bismo prevladali kontingenciju, postoje događaj i stanja koji se opiru u smislu. Kako ih prevladati? Religija zadovoljava funkciju priznanja kontingencije, podnošenja besmisla, koji bi inače mogao čak da nas izluđuje. Religija je kultura davanja smisla i pravde žrtvi. Nada sadrži uvjerenje da su stvarnost, istorija, egzistencija ispunjene smislom. Čovjek je logosno biće i mora da zadovoljava potrebu za smislom. Zato je čovjeku potrebna logoterapija. U tom pogledu, filosofska i teološka misao nade može da ponudi terapeutska znanja. Religija je jedan od najpotpunijih i najvažnijih odgovora na potrebu za smislom. No smislenost je pretpostavka naše životne orijentabilnosti. Smislenost karakteriše sve naše čulne i umne moći opažanja i shvatanja kojima se otvaramo za stvarnost. Ono što poimamo kao stvarnost zapravo se konstituiše kroz mnogostruke i kompleksne forme proizvodnje smisla. Također, jezik u najširem značenju kao komunikacija i medijum hermeneutičkog iskustva postoji i operiše pod pretpostavkom smisla. Otud je hermeneutika umijeće razumijevanja i tumačenja smisla. Naši postupci, bilo jednostavni, bilo kompleksni, imaju funkcionalni smisao kao obrazloženje njihovih preduzimanja radi određene svrhe. U našem moralnom postupanju i umjetničkom stvaranju realizuje se vrijednosni smisao. Vrijednost povezujemo sa smislom i kad postavljamo pitanje smisla života i smisla istorije. Ova pitanja zaoštrava nekad do nepodnošljivosti upravo susret sa kontingencijom. Ona provocira našu pretpostavku smislenosti. Kad nešto teško doživimo ili kad ne možemo da savladamo traumu, mi se pitamo pa koji je smisao toga? Tada nastojimo da opravdamo postojanje zla i patnje u svijetu, da uzurpaciju povoljnog stanja stvari u svijetu života objasnimo kroz moralizaciju, transformišući brutalne činjenice u vrijednosti i tako konstruišući navodnu smislenost i konsekventnost događanja. Nasuprot našoj pravdoljubivoj ili koristoljubivoj želji da je svijet moralno dobro uređen, religija nas uči da bezuslovno prihvatimo patnju i stradanje, to jest kontingentnost uslova našeg postojanja, koji su izvan naše moći kontrole i u koje ne treba da učitavamo smisao. Tome nasuprot, teodikeja, pitanje o odgovornosti Božjoj, a ne našoj, za zlo u svijetu, kao i svaka filosofija istorije koja nas oslobađa odgovornosti i slobode u istoriji, predstavlja jedan oblik misaonog bjekstva od odgovornosti. Kao da je teodikeja službeno izvinjenje teologije zbog toga što još uvijek nisu otklonjene neke sporadične neprijatnosti koje zbirno nazivamo zlo. Ili je teodikeja lukavo filosofsko sredstvo za smirenje pobune onih koji nedužni životom plaćaju nepodnošljive dažbine zlu. Pred hiperboličnom i dijaboličnom dimenzijom ljudskog stradanja i patnje, teodikeja treba da se povuče i ustupi mjesto antropodikeji, pitanju o čovjekovoj odgovornosti za zlo u svijetu. I tu se onda otvara prostor za jednu konkretnu filosofiju i teologiju nade, koja bi trebalo da sadrži zahtjev za društvenim i političkim angažovanjem. Sadržaj ove nade treba da nas se lično tiče, da bi postao cilj naše volje, no ta nada je na socijalnom planu i osnova komunikacije. Nada je pretpostavka da sa drugima dođemo do sporazuma. Tada uviđamo da su u sadašnjosti sadržani odgovori za budućnost, da je nada u ono još ne prisutna u onom sada, da se eshaton pojavljuje kao vječno u vremenskom. Takva nada je ne samo lični odgovor na izloženost kontingenciji, nego i osnova društveno prihvatljive i funkcionalne normativnosti. Hvala vam na nadi da ćete izdržati ovo predavanje.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Bogoljuba Šijakovića na temu Čemu nas uči nada, koje je održao u utorak 26. oktobra 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Predavanje Čemu nas uči nada izazvalo je veliko interesovanje studenata i profesora ove visokoškolske ustanove, koji su po odslušanom izlaganju uvaženom profesoru doktoru Bogoljubu Šijakoviću postavili niz pitanja i uputili komentare. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!